Venēcija ir bijusi iedvesmas avots ļoti daudziem. Venēcijas enerģētika, Venēcijas spilgtums un neparastais tēls ir bijis ļoti mīļš arī Igoram Stravinskijam. Viņš ir ļoti daudz laiku tur pavadījis, bet beigās viņa atdusvieta ir Venēcijas kapos. Un viņš ir mēģinājis savu dzīvi organizēt tā, ka pēc iespējas vairāk viņa pirmatskaņojumi varētu notikt Venēcijā. Un, teiksim, pēc šī skaņdarba, pēc viņa mēsas ir absolūti skaidrs, ka viņš ir bezgalīgi mīlējis arī venēciešu mūziku, jo tas salikums, instrumentu salikums, pati forma, veids, kādā viņš attīst muzikālo materiālu, pēc būtības ir ļoti tūs venēciešu 16. Gadsimta beigas, 17. Gadsimta sākuma mūzikā, ko mēs mūzikas vēsturē uzskatām par Venēcijas mūzikas ziedlaikiem.